Tuossa syyskuun puolenvälin tienoilla järjestettiin itse asiassa 8. kertaa tuolla Argentiinassa tällainen Cine Migrante-elokuvafestivaali. Tässä tapahtumassa siis nähdään vuosittain aina elokuvia ihmisten muuttoliikkeeseen ja siihen liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin koskien. Mutta tänä vuonna siis tuolla festivaalilla palkittiin suomalaisosaamista. Siellä Kiehumispiste-niminen elokuva nappasi Signis-järjestön jakaman palkinnon. Ja tämän palkitun elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Elina Hirvonen tunnetaan ensisijaisesti tällaisista yhteiskunnallisesti, en mä tiedä kantaa ottavista, mutta kuitenkin esittelee yhteiskunnallisia ilmiöitä ja hänen nämä elokuvat sekä myös ennen kaikkea kirjat siis ovat tällaisia. Mutta nyt häneltä on ilmestynyt lastenkirja, itse asiassa toinen sellainen. Ja tänään me selvitellään, että onko Elina Hirvosen lastenkirjossa myös jotakin yhteiskunnallista sanomaa. Olemme nyt saaneet siis puheen aamuun vieraksi prinsessa Rämäpään talvitaika-kirjan kirjoittajan Elina Hirvosen. Oikein hyvää huomenta, Elina.
Huomenta.
Ja tervetuloa puheen aamuun.
Kiitos, kiitos.
Niin, prinsessa Rämäpää tuntuu olevan aika kekseliäs tyttö, jonka tehtävä on ratkaista ongelma. Ja ongelma on se, että äiti on vihainen ja vihaa talvea. Mutta toisaalta ehkä jos äidiltä kysytään, niin se ongelma ei ole sama, vaan ehkä se liittyy jotenkin talvivaatteiden hitaaseen pukemiseen. Varmaan kaikki, jotka on ollut lasten kanssa talvisaikaa menossa pihalle, niin tiedostaa ja tietää ja tunnistaa tämän ongelman, minkälainen show se pukeminen voi olla. Onko tämä tämmöiseen talvikauteen valmistava henkinen opas, self-help-kirja myös vanhemmille?
Se voi olla tietysti myös sitäkin ehkä toivottavasti, ja mä luulen, että se on kirja, jonka vanhemmat ja lapset lukee aika eri tavalla, ehkä löytää eri tasoja. Ja mä voin kertoa sitten sen verran, että toi hahmo, se prinsessa Rämäpään hahmo oli mulla aika pitkään mielessä, että mä olin ajatellut sitä, että mä haluaisin kirjoittaa lastenkirjan tai kirjasarjan tytöstä, joka olisi samaan aikaan tavallinen tyttö, prinsessa, ns. Täysiverinen prinsessa sellaisessa mielessä, kun monet niin kuin pienet tuntemani tytöt kirjoittamisen aikaan olivat, mutta myös supersankarit. Hänellä olisi kaikki ne ominaisuudet yhtä lailla toisiansa poissulkematta ja se, että hänet löytyy näitä ihan oikeita supervoimia, joilla hän tekee ihmeitä. Mun pyöritään hahmo päässä ja sitten voin paljastaa, että oli ihan yksi sellainen talvipäivä, jolloin itse oli lähdössä kahden pienen lapsen kanssa ulos ja se ei välttämättä mennyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen ja kasvatusoppien mukaisesti se tilanne, niin tämä ehkä kirjan jossain määrin kirjan alkulähtökohta saattoi sitten olla myös siellä.
Omasta elämästä.
En toki tunnusta.
No onko tällainen prinsessa supersankari hahmo, niin haluatko sä kertoa sille jotakin isompaa teemaa?
No mä ehkä halusin luoda, mä siis mietin, mä oon itse kasvanut siihen aikaan, kun kaikki prinsessat makas passiivisena sängyssä ja odotti, että joku prinssi tulisi pussaamaan niitä. Mä muistan sen, miten tylsistynyt mä olin jo lapsena siihen, niin kuin tavallaan siihen malliin, että oli näitä erilaisia prinsessoita, joiden niin kuin ainut rooli elämässä oli odotella sitä prinssiä. Ja, ja sitten samaan aikaan tietysti, kun itse siis mun esikoislapsi oli tyttö ja mietin paljon sitä kuvastoa, että mitä lapsille tarjotaan, millaisia niin kuin malleja on ja millaisia niin kuin tyttönä ja poikana ja lapsena olemisen tapoja, niin sitten mua niin kuin alkoi vaan kiinnostaa se ajatus siitä, että se niin kuin just tämä, että voi olla samaan aikaan vetää täpöllä sitä niin kuin prinsessajuttua, että on kaikki hörsöt ja niin kuin killuttimet ja systeemit. Ja sitten samaan aikaan myöskin olla se semmoinen niinku aktiivinen toiminnallisuus ja super. Mä siis niinku pidän hirveästi supervoimista niinku ajatuksena. Mielestäni on kaikille ihan hyvä ajatus siitä, että mitkä olisi omia supervoimia, mitä supervoimia milloinkin tarvitsee. Ehkä se tässä niinku, täs lapsen maailmassa se nimenomaan niinku semmoinen niiden todellisuus, että oikeasti se niinku fiilis, että on ne supervoimat ja ne taikakalut, mistä ne löytyy. Että se on myös semmoinen hyvin voimaannuttava. Niin näiden asioiden yhdistäminen niinku kiinnosti mua ja varmasti siinä taustalla oli se, että oli myös tarkkailut sitten niinku omaa lasta ja sen maailmaa ja niinku enemmän ehkä taas just miettinyt sitä, että minkälaista se niinku lapsille tarjottava kuvasto on.
Ja mun mielestä ihana ajatus se, että nimenomaan ne voi olla yhtä aikaa, koska mun mielestä tuntuu, että tämä aika, joka vastakkain asettelee kaikkea, niin se jotenkin tuntuu tarkoittavan myös lasten kohdalla sitä, että nyt ei saa liikaa olla liian stereotyyppinen tyttömäinen prinsessa, vaan väkisin väännetään jotain toista puolta siihen päälle.
Niin, ja siihen ehkä just liittyy se ajatus, että sitten, että helposti ehkä varsinkin niin kuin jotenkin pienten, no niin kuin molempien se, miten ikään kuin lapsi niin kuin on sukupuolessaan, niin siihen liittyy hirveästi semmoisia niin kuin rajoituksia, just se ajatus siitä, että joku niin kuin tapa niin kuin tuoda esiin sukupuolta tai siihen liittyvä jotenkin huonompi tai parempi, että sen takia niin kuin halusin luoda tähän tällaista yleistä suhtautumista maailmaan, joka ei sulje pois mitään.
Kuinka kova sä olit muuten pienenä ratkomaan ongelmia, niin kuin nyt prinsessa Rämäpää tässä kirjassa?
No mä olen kyllä aika kova ratkoon ongelmia, täytyy sanoa. Mun yksi lempileikki mun lapsuuden parhaan ystävän kanssa oli maailman määrää. Ja siinä leikissä oli,
meidän, niin
kuin, joo kyllä, meidän pehmolelut oli näitä meidän niin kuin, alamaisia. Siinä meidän siis tehtävä oli ratkoa erilaisia maailman ongelmia.
Eli sä oot ollut maailmanparantaja jo silloin?
No ehkä jossain määrin, joo. Kyllä, muistan ensimmäiset, kun mä käytin mun investoin ensimmäiset joululahjarahat istuttamalla puita Afrikkaan. Että me oltiin isän kanssa käyty tämmöinen keskustelu, että mitä voisi niin kuin tehdä. Niin sitten isä sanoi, että puiden istuttaminen on aina hyvä juttu.
Loistavaa.
Kyllä, joo, vähän tämmöinen kateellisena kuuntelee, että mitäköhän itse on sitten ollut.
Niin, ostanut kengät.
tässä siis Rämäpään talvitaikakirjassa, niin on todella keskiössä ongelma siis siitä, että miten arjen kiireessä äiti pystyy selviämään siitä, että pukee lapsensa ja prinsessa Rämäpää myös sitten siitä kaikesta tuskasta, mitä se koko homma aiheuttaa, niin selviää omilla keinoillaan, joita ei ehkä nyt tässä vielä paljasteta, jotta ei tule koko kirjan sisältö tässä selville. Mutta miten paljon teidän perheessä lapsilta tulee tällaisia omia ratkaisuja arjen ongelmiin?
Aika paljon itse asiassa. Meidän lapset on nyt siis 7- ja 5-vuotiaat ja koko ajan enenemässä määrin. Ja se on ehkä välillä myös silleen niin kuin jotenkin hämmentävää, että sitä ehkä huomaa semmoisen oman, niin kuin jotenkin, oman pienuutensa myös niin kuin tosi hyvällä tavalla sille, että lapsilla on usein niin kuin jotain järkevämpiä ratkaisuja ja varsinkin niin kuin keskenään, että niin se on ehkä sellainen ihana semmoinen niin kuin toista tukeva juttu, että esimerkiksi kun siis toi meidän 5-vuotias poika, joka silloin oli 4, kun se on aina inhonnut tukanpesua ja sitten sit mä aina hermostun niissä suihkutilanteissa, niin sitten hänen isosiskonsa keksi sen, että hän voi niinku pestä sen silleen, että se ottaa vaikka kannuja ja muita ja sitten jotenkin jaksaa leikkiä jotain kampaa ja pesee sitä rauhallisesti, että ne niinku, joo, ja ehkä toi niinku lasten kyky ratkoa tilanteita nimenomaan niinku mielikuvituksen ja leikin keinoin on mun mielestä ihan mielettömän kiehtova ja myös niin kuin semmoinen, mitä mä ajattelen, että mistä niin kuin aikuisena olisi hyvä pitää mielessä. Siis se, että ne ratkaisut oikeasti tulee silloin niin kuin out of the box, että niistä niin kuin löytyy joku ihan eri kulma tai just joku, että jonkun asian voikin kääntää silleen kivaksi leikiksi.
Mm. Elina, sun esikoiskirja, hypätään nyt vähän ajassa taaksepäin. Se käsitteli muun muassa perheväkivaltaa. Sä oot kirjoittanut myös kirjan Sambian lasten karuista kokemuksista sekä muun muassa kirjoittanut dokumentin maahanmuutosta ja rasismista, mutta siis viime vuonna sulta ilmestyi lastenkirja Näkymätön ja nyt tämä Prinsessa Rämäpään talvitaika. Mikä sut sai kirjoittaa lastenkirjoja?
Varmaan siis niin kun, ihan siis omien lasten syntymä oli se ja sitten niin, joo. Et varmasti se oli sellainen, joka niinku toi tietysti, että lastenkirjan maailma ylipäätään yhtäkkiä oli aika lähellä, että ne oli ne kirjat, joita niinku luki ja tavallaan se maailma, joka oli hirveän paljon koko aika läsnä ja myös se tavallaan, että et tietysti ne niinku hahmot ja tarinat niinku varmasti alkoi nousta siitä, että katseli omia lapsia. Että kyllä mä luulen, että ihan niinku tämmöinen vähän ehkä tylsäkin selitys, mutta varmasti se oli niinku siinä taustalla.
Eli sä et ollut sitä ennen edes ajatellut lähteväsi kirjoittaa lastenkirjallisuutta?
No itse asiassa olin, tai mulla on tietyllä tavalla yksi sellainen hyvin pitkä prosessi, joka on sekä animaatioelokuva että kirjasarja lapsille, joka ei ole siis vielä tullut, mutta joka on ollut prosessissa pitkään. Se on kyllä alkanut ennen omia lapsia. Eli on ollut tämmöinen lapsille kirjoittamisen prosessi olemassa jo aikaisemmin.
No kuinka kauan sulla kesti kirjoittaa nyt esimerkiksi tämä Prinsessa Rämäpään talvitaika tarina?
Tämän kirjoittamisessa ei mennyt kauhean kauan, että se oli varmaan sille, että mulla, nyt mä en edes osaa sanoa, että mitä se fyysinen kirjoittaminen kesti, mutta varmasti niin, että se hahmo pyöri mun päässä aika pitkään ennen kuin mä kirjoitin mitään. Että se oli varmaan niin kuin, siis useita kuukausia se ajatus tästä hahmosta ja vähän se, että minkälaisia supervoimia ja taikakaluja ja niin kuin, että minkä tyyppinen se on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä kiteytyi tämä ensimmäisen kirjan hetki just sattuneista syistä yhtäkkiä tuli, että tässähän on hyvin tiivis, tunnistettava ja moniulotteinen tärkeä ongelma, niin siitä se itse kirjoittaminen, mitähän se olisi kestänyt, se oli aika silleen purskahduksena, tietysti niin kuin editoitiin, mutta mut ei siinä kauhean montaa viikkoa siinä kirjoittamisessa, niin kuin itse kirjoittamisessa mennyt, sitten tietysti kustannustoimittajan kanssa niin kuin palloteltiin siitä jotakin yksityiskohtia.
Mutta liittyykö tähän mitään taustatyön tekemistä, kuten ehkä siis yleensä aikuisten kirjojen kirjoittamiseen?
No mä luulen, että tämän kirjan taustatyö on varmasti ollut semmoinen, että mitä on oikeasti tehnyt itse tietyllä tavalla koko elämänsä. Että musta tuntuu, että toi niinku lastenkirjojen maailma on sellainen, että siinä myös heijastelee niinku jotain just sellaisia niinku tavallaan, että tulee hirveän voimakkaasti semmoisia myös omia niinku lapsen maailmaan liittyviä muistikuvia, niinku just jostakin mielikuvituksesta ja fantasioista ja jostakin semmoisesta niinku toden ja mielikuvituksen vähän häilyvästäkin rajapinnasta. Mutta ihan sitten semmoista konkreettista taustatyötä enemmän mä tein siinä mun aikaisemmassa lastenkirjassa Näkymätön, joka käsitteli yksin jäämistä. Että siihen mä tein ihan siis tavallaan sellaista niin kuin luin aiheesta tutkimuksia myös niin kuin yksinäisten lasten tilanteiden niin kuin helpottamiseen liittyviä niin kuin konkreettisia, että minkä kaltaisilla toimenpiteillä siinä on pystynyt aikuiset puuttumaan asiaan. Että siinä oli semmoinen konkreettinen taustatyö. Tässä ehkä tämä niin kuin taustatyö enemmän on ollut tämä niin kuin
havainnointia omasta elämästä.
Havainnointia omasta elämästä ja ympäristöstä.
No hei, Astrid Lindgren kuulema seurasi tosi tiiviisti tämmöisiä kasvatustieteellisiä keskusteluja maailmalla ja teki siitä omat valintansa. Seuraat sä tämmöistä esimerkiksi, mistä voisi tulla ideoita kirjoihin?
No mä seuraan ylipäätään hyvin tiiviisti niin kuin kaikenlaisia keskusteluja lasten asemasta. Olen seurannut jo ennen omia lapsia, ehkä nyt vielä tiiviimmin. Ja siis tietysti siihen liittyy ihan semmoinen suuri ajatus siitä, että mä ajattelen, että se mikä tapahtuu lasten maailmassa on sellaista, joka tulee näkymään meidän yhteiskunnassa muutenkin. Että esimerkiksi tällä hetkellä se, mistä tosi monet opettajat ja puhuu, niin kuin semmoinen hyvin voimakas lasten maailmaan liittyvä eriytyminen, että ne, joilla menee hyvin ja ne, joilla menee huonosti, niin kuin on siis hyvin voimakkaasti jo eriytynyt vaikka koulumaailmassa, niin se on semmoinen kehitys, mitä mä tosi paljon seuraan ja ehkä myös semmoinen, jonka haluan tässä nostaa, koska mä ajattelen, että se on nyt tällä hetkellä yksi semmoinen asia, johon meidän pitäisi pystyä aika nopeasti reagoimaan, että jos me halutaan säilyttää ne parhaat asiat, joita niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa mun mielestä on ollut se, että me ollaan onnistuttu rakentamaan niin kuin maailman mittakaavassa melko lailla yhdenvertainen yhteiskunta, että jotta siitä ei niin kuin livettäisi, niin nyt mun mielestä ikään kuin ne signaalit, mitä just lasten kanssa työskentelevät kuuluu paljon, niin kannattaisi kyllä ottaa aika vakavasti.
Mistä sun mielestä se lähtee se muutos? Lähteekö se niin kuin ihan yhteiskunnan päättäjistä ja sitten siirtyy sinne koulumaailmaan vai millä tavalla sä näkisit, että tällaista eriytymistä, millä sitä estetään?
Mä ajattelin, että se tietysti se estetään niin kuin ensin tunnistamalla se, että mitä tapahtuu ja mitä kaikkea siinä on taustalla, että mitä on ne, niin kuin, ne tekijät, jotka vaikuttaa tällä hetkellä lasten eriytymiseen ja tietysti niin kuin perheiden, että siihen totta kai liittyy siis niin kuin se, että lasten ja aikuisten ongelmia ei sinänsä voi erottaa, vaan myöskin, että jos on huonosti voivia aikuisia, niin se tarkoittaa huonosti voivia lapsia. Ja tunnistaminen ja sitten tahto, että niitä niin kuin tahto ja ehkä myös tahto tavallaan päätöksenteossa kuulla tietoa, joka tulee sieltä ruohonjuuritasolta, että se on ehkä semmoinen, että meillä niin kuin on hirvittävän paljon tietoa esimerkiksi opettajilla ja varhaiskasvattajilla. Ja mä niin kuin tiedän, että aika monet myös yrittää sitä saada vaikuttaa päätöksentekoon. Se ei ole aina ihan helppoa. Että se niin kuin tahto kuulla sitä, tahto ymmärtää ja sitten tahto toimia.
Tutu hassulta, että se pitää olla työn takana, koska heidän työstähän siinä on kuitenkin kyse.
Niin.
No pitääkö sun mielestä tarinassa, kun lapsille kerrotaan, niin pitääkö siinä olla opetus? Ja onko se itse asiassa lapsille vai aikuisille? Ainakin mulle tuli semmoinen käsitys tässä Prinsessa Rämäpään kirjassa, kun mä luin sitä, että itse asiassa tässä on ehkä suurempi opetus aikuiselle kuin lapselle.
Niin, tai siis jotain mä ehkä ajattelen just niin, että tuossa kirjassa, että siinä on just tosi erilaisia tasoja, mitä aikuinen ja lapsi voi lukea. Ja ehkä myös sellaisia, niin kuin, tavallaan mä ajattelen, että siinä on semmoinen siis just syvä ja pintataso, että ehkä just tavallaan semmoinen niin kuin äidin uupumus ylipäätään ja niin kuin sitten lapsen myös ehkä jollakin tavalla niin kuin todella liikuttava pyrkimys ratkaista jotain omassa perheessänsä ja niin kuin tietyllä tavalla vanhemman ongelmaa, mikä on tietysti hirveän tyypillistä lapsille, että lapset kantaa tosi paljon huolia, mutta että se tässä niin kuin onneksi tapahtuu silleen hyvin positiivisen kautta ja positiivisen lopputuloksen. Mä en ehkä se opetussana, niin kuin ajatus, että on niin kuin yksi yksittäinen opetus, niin mä en oikein siitä hirveästi innostu oikeastaan missään taiteessa. Mä ajattelin, että lastenkirjat on siis taide, ennen kaikkea taidetta ihan yhtä lailla kuin aikuistenkin kirjat, että se, että olisi yksi opetus, jonka voi tiivistää, niin mä en siitä hirveästi tykkää, mutta se, että on niin kuin että on paljon löydettävää, niin se on mun mielestä taas niin kuin aina tosi hienoa, että jos niin kuin kirjassa on tosi paljon semmoista niin kuin jotenkin ajateltavaa ja löydettävää, mutta se ei niinkään ole ehkä yksi yksittäinen juttu, vaan semmoisia useampia havaintoja ja semmoisia, mitä voi jatkaa pohdiskelemaan sit niin kuin, tai mikä pohdiskelu voi jatkaa myös niin kuin pidemmän aikaa.
Onko sulla muuten itselläsi, Elina Hirvonen, lähellä jotenkin, että muistaaksä hyvin niitä hetkiä, kun sä oot ollut lapsi ja miten sä oot asioita ratkonut ja millaisia mielikuvituskoukeroita sun päässä on liikkunut, jotta sä niin kuin jotenkin ymmärrät sitä, myös sitä lapsen tapaa ajatella, koska musta tuntuu ainakin välillä, että aikuisten on vähän vaikea palata sinne omaan lapsuuteen ja miettiä, että miten siellä on toiminut ja olla niin aikuisia, eikä ehkä sitä kautta edes välttämättä ymmärretä sitä, että mitä lapsi haluaa sanoa jollain omituisella ajatuksella, mikä siltä päästä kumpua.
Joo, musta tuntuu, että mä siis muistan aika hyvin ja siihen ehkä liittyy se, että mä oon lapsesta lähtien kirjoittanut paljon, että mulla on olemassa myös mun oman lapsuuden tekstejä sekä sellaisia niin kuin monen ainevihkon mittaisia kouluaineita ja päiväkirjoja kaikkea, että ikään kuin että on sellaista kirjallista dokumentaatiota myös siitä, että mitä on ajatellut. Ja sitten on kyllä myös niin, että tietysti että omien lasten kautta tulee niin kuin vielä voimakkaammin ehkä niitä niin kuin havaintoja. Ja
näetkö sä heissä itsesi silloin pienenä?
Jotain piirteitä. Sitten se on ehkä kauhean, vaikea kysymys tietysti siitä, koska et varmaan kaikki niin kuin aikuiset niin kuin heijastelee. Ja on siis tiettyjä toiveita ja odotuksia, joita heijastelee lapsiin, mutta sitten myös toisaalta mä ajattelin, että koitan niin kuin välttää sitä, että heijastelisi hirveästi omaa kautta, että myöskin, että on niin kuin ikään kuin utelias tutustumaan siihen uuteen ihmiseen, joka on niin kuin todella jännittävää ikään kuin, että pysyisi silleen avoimena silleen, että okei, että sä oot niin kuin tällainen tyyppi, että tosi mielenkiintoista. Mm.
Niin, no se on just se tyypillinen, että kun vauva syntyy esimerkiksi, niin heti etsitään, että onko se äidin vai isän näköinen, eikä yhtä ajatella, että no hän on myös ihan itsensä näköinen, niin, vaan että aina haetaan niitä piirteitä jotenkin, että tämä on ihan kuin, en mä tiedä, niin. Miksi niin tehdään, onko se helpompaa jotenkin ajatella niitä asioita sitä kautta, että se on nyt jonkun muun kopio tyyppisesti kuin se, että tässä ihan oikeasti on ihan oma ihminen, kenellä on omat ajatukset ja näyttääkin ihan omansalaiselta.
Mitä tarinoita sä luet sun lapsille tällä hetkellä? 5 ja 7?
No joo, tällä hetkellä meillä on Harry Potter 2 menossa, että me kuvitettu versio, että mä oon hirveästi koittanut etsiä siis just sellaisia iltasatukirjoja, jotka menis molemmille. Sitten aivan loistava, joka me luettiin ennen sitä Harry Potterin Mörkövahti. Kirja, josta on niin lasten romaani, aivan mahtava, suosittelen sitä kaikille. Sitten me ollaan siis niin kuin klassikoita jonkun verran, vaikka Ronja Ryövärin tytär oli semmoinen, mistä molemmat tykkäs tosi paljon, ja Mestaritontun seikkailut. Et ehkä tällä hetkellä tuntuu, että sellaiset niin kuin sellaiset, mistä molemmat innostuu, on just niin kuin tuollaiset vähän fantasiamaailma seikkailutarinat. Ja sitten sen lisäksi mä oon nyt tehnyt ilman tämmöinen projekti, että mä koitan innostaa molempia lukemaan myös itse, koska he on siis molemmat niin kuin jo lukee oikein hyvin, niin niillä on semmoinen lukuvihko, mihin ne saa aina tarran. Ja sitten mä haluan tämän nyt niin kuin antaa myös vinkiksi kaikille vanhemmille, jotka miettii, että miten saisi lapsen lukemaan. Että meillä on semmoinen lukuvihkosysteemi, johon saa tarran aina, kun on lukenut 20 minuuttia niin kuin haluamansa kirjaa. Ja sitten kun on 20 tarraa, niin sitten tehdään yhdessä joku heidän toivomansa juttu.
Kuulostaa aika hyvältä, koska nyt tässä viikonloppunkin aikana muun muassa Hesari uutisoi isostikin siitä, kuinka lukutaito on köyhtymässä lasten keskuudessa, että ei jakseta lukea. A4 mittainen teksti oli tälle haastattelemalle kouluikäiselle pojalle aivan liikaa, että hän ei jaksanut keskittyä. Ja se on jotenkin surullinen uutinen.
Ja siinä oli siis lukuina oli vielä, että peruskoulunsa päättävien ikäryhmästä, niin oliko se 6000 nuorta. Heillä on niin huono luku ja lukemisen ymmärtämistaito, että ihan semmoiset perusarkipäivän tilanteetkin on haastavia. Millaisia ajatuksia tällainen uutisointi herättää, varmaan kauhistuneita?
Joo, siis se oli se ei tullut silleen niin kuin täytenä yllätyksenä, että se ehkä just liittyy sellaisiin havaintoihin, mitä on jo niin kuin kuullut aika paljon koulumaailmasta ja opettajat. Mulla olisi tällä hetkellä menossa semmoinen koulumaailmaan liittyvä TV-draamasarjan kirjoittaminen, niin sen takia mä oon tosi, jotenkin nyt ollut tosi paljon siis tehnyt taustatyötä siellä. Niin se ei tullut täytenä yllätyksenä, mutta se oli musta tosi hyvä, että se tuli niin kuin nyt isosti julki. Ja tietysti se liittyy siis siihen samaan, nimenomaan siihen eriytymiseen. Että siihen kanssa puhuttiin siitä, että sitten ne, jotka on niin kuin hyviä, että ne on tosi hyviä. Ja sitten taas ne, jotka ei lue vaikka ollenkaan, että se on niin kuin, että ne on pudonnut tosi paljon. Ja just se, että siinä ei ole tavallaan kysymys siitä, että onko ikään kuin, niin kuin innostunut lukemaan sinänsä, vaan just siitä, että pystyykö niin kuin pärjäämään. Ja toikin on asia, johon ihan varmasti voi puuttua, joka ihan varmasti voidaan kääntää, että sen niin kuin tarvii vaan oikeat keinot. Ja on olemassa esimerkiksi, niin kuin on ollut hirveän hieno projekti, missä toi Aleksi Salusjärvi muun muassa on ollut mukana niin kuin tämmöinen rap-lyriikka, että hän on kieltänyt ammattikouluissa ja just tämmöisten niin kuin ei-lukevien nuorten kanssa analysoimassa rap-lyriikkaa, jotka onkin sitten innostunut siitä, että myös se ajatus siitä, että kaikkien ei tarvitse tahkoa niitä samoja kirjoja, vaan että voi löytää niin kuin jonkun, joka innostaa ja lähtee sitä kautta.
Miten sä arvioisit tänä päivänä lasten kirjallisuuden tasoa? Onko se laadukasta?
Mun mielestä suomalainen lastenkirjallisuus ja siis kansainvälinenkin lastenkirjallisuus on todella laadukasta. Et joo, siis niinku ehdottomasti ehkä just se, että on siis mielettömästi niinku varianssia, on siis mielettä, että just tämä, jos niinku ajattelen näitä hahmoja, niin kuin tämän alussa, että just se, että kun on niinku itse kasvanut aikana, että vaikka, että jolloin oli niinku todella näitä niinku yksiulotteisia, tylsiä prinsessahahmoja, ja sitten toisaalta toki niinku Peppi Järvon ja Ryövärin, jotka oli vähän niinku erilaisia. Mutta että just se hahmojen niin kuin kirjoja, sen jotenkin siis sen sellainen niin kuin maailmojen moninaisuus, niin se on mun mielestä tosi hienoa. Ja plus se, että on niin kuin taiteellisesti ja kielellisesti tosi laadukas lastenkirjallisuutta, myös niin kuin vaikka lasten lyriikkaa.
No meillä studiossa puheen aamun vieraana prinsessa Rämäpään tarinaan, prinsessa Rämäpään talvitaikakirjan kirjoittanut Elina Hirvonen. Tämä tarina on siis sun kirjoittama, mutta kuvittaja on Mervi Lindman. Millaista teidän työskentely oli? Kuka teki ensin ja mitä? Ja olitteko yhdessä jossain vaiheessa, istuitte samassa tilassa ja piirsitte ja kirjoititte?
Joo, siis yhteistyö oli siis silleen, että tarina oli olemassa niin kuin siinä vaiheessa, kun Mervi tuli siihen mukaan. Mervi oli niin kuin oli siis ikään kuin toivottu kuvittaja siihen, ja oli toki, että mä oon itse lukenut siis muita Mervin kuvittamia kirjoja, ja niin kuin pidän paljon siitä, just siitä huumorista, joka hänellä on, ja semmoinen niin kuin jotenkin yksityiskohtien, kuvallisten yksityiskohtien runsaus, ja niin kuin just se, että siellä on aina jotain semmoisia niin kuin syvätasoja, hauskaa huumoria, ja siis tässä meidän niin kuin yhteistyö alkoi ihan tietysti siitä, että Mervi luki sen käsikirjoituksen ja innostui siitä itse ja ajatteli, että tämä on niin kuin sellainen tarina ja sellainen hahmo, jonka hän haluaa kuvittaa. Ja se alkoi siis keskustella, että me ei niin kuin fyysisesti, että sitten Mervi tietysti kun hän piirsi, niin hän lähetti välillä, mä oikeastaan kaikesta kauhean innoissani. Mutta ensin ne niin kuin tärkeimmät oli varmasti keskustelut, että puhuttiin siitä maailmasta ja ehkä ennen kaikkea tästä niin kuin Rämäpään hahmosta, että just se, että minkälainen, että kun hän on prinsessa ja hän on tyttö ja hän on supersankari, niin just se, että minkälainen se hänen hahmonsa on. Ja siinä ehkä se niin kuin tärkein linjaveto oli just se, että hän on tavallinen tyttö, jolla sitten on ne niin kuin prinsessareleet ja sitten myös tästä niin kuin fantasiamaailmasta, että kun hän kirjassa taikoo ja onnistuu tekemään ihmeitä, niin, niin kuin se oli myös iso linjaveto, että ikään kuin näyttääkö se fantasiamaailma siltä, että siinä näkyy, että se on niin kuin oikeasti arkimaailma, jossa on vain jotain lapsen laittamia hassuja juttuja. Me oltiin molemmat sitä mieltä, että ei vaan, että hän nimenomaan onnistuu kirjan lopussa taikomaan oikeasti niin kuin toisenlaisen tilaan. Ja se oli kauhean tärkeää, että siinä on se että hänen todellakin niin kuin tällä hänen taikavälineistöllänsä ja supervoimillansa, että niillä on ne voimat, että se ei ole niin, että hän kuvittelee taikovansa toisen maailman, että me nähdään lamppu, missä on sukka, vaan että se niin kuin todella, että hän todella sitten niin kuin tekee sen.
Hei, sä oot asunut Afrikassa ja itse asiassa oot kai nytkin lähes Kapkaupunkiin Open Book-festivaaleille.
Eikö mä tulin sieltä?
Sä tulit
sieltä. Joo, mä tulin sieltä vähän aikaa sitten.
No, mä jäin miettimään, että voisiko tää, no, on kyse talvitaijasta, mutta voisiko Rämäpään tarina toimia myös siellä päin maailmaa?
Mä luulen, että tuo Rämäpään hahmo ihan varmasti voisi toimia. Välttämättä saattaa olla, että tuon kirjan nimenomaan tuo talveen liittyvät niin kuin, vanhempien ja lasten suhteeseen niin kuin talvipukeutumisen tuomat niin kutsutut haasteet on ehkä sellaisia, että ne on niin kuin tunnistettavampia juuri täällä. Mutta mä luulen, että se hahmo, ajatus just siitä, että on tämä pieni tyttö, jolla on supervoimia ja joka on prinsessa, joka pystyy ratkomaan, jotenkin se ajatus siitä, että lapsi pystyy aktiivisesti itse ratkomaan niin kuin ympäristönsä ongelmia. Mä luulen, että se on aika niin kuin universaali ja just se, että se tavallaan, että se ratkominen tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin positiivisessa tai niin kuin positiivisen ja ilon ja leikin kautta, että vaikka ne ongelmat saattaa olla, niin kuin, että niissä saattaa olla jotain myös semmoista vähän kipeätä tai semmoista hieman niin kuin syvempääkin merkitystä, mutta mulla on sen kaltainen, että se hahmo kyllä varmaan semmoinen, että se toimii lähes kaikkialla.
Elina Hirvonen, sä oot siis asunut myös Sambiassa ja nyt ollut siellä. Kerro millaisia lapsia esimerkiksi Sambiassa, millaisia tarinoita sulle sieltä nousee mieleen?
No Sambiasta nousee tosi erilaisia tarinoita, että täytyy sanoa, että se eka kuva sambialaisesta lapsuudesta, mikä nousee niin kuin nyt heti, kun sen sanoi, ihan siis ehkä sen takia, että se oli niin vahva ja raju, on tietysti katulapset, joita oli hyvin paljon siinä vaiheessa, kun me oltiin siellä 2007, siis muutettiin sinne, ja ehkä se niin kuin tavallaan semmoisten lasten kohtaaminen, että joilla ei ole mitään suojaa, että joihin myös yhteiskunta suhtautuu sillä tavalla, että heitä ei niin kuin ajatella suojaa tarvitsevina lapsina, vaan heitä ajatellaan jonkinlaisena häiriötekijänä ja tämmöisenä niin kuin uhkana, ja sitten kun heitä niin kuin kohtaa, niin oli itsellä aina se kysymys, että mitä mä voin tehdä, että ei ole mitään semmoista tahoa, minne mä voisin soittaa, joka jos mä teitä sinne huolehtii niistä, koska esimerkiksi valtion orpokodit oli tunnettuja siitä, että siellä ei niin kuin tosiaankaan lapsia kohdeltu hyvin. Se on yksi tavallaan lapsuus. Sitten taas toinen semmoinen sambialainen lapsuus on toisaalta hyvin keskiluokkainen, niin sittenhän siellä siis ikään kuin nouseva keskiluokka, että se on sitten hyvin aika samankaltaista lapsuutta kuin se, mitä me vaikka nähdään semmoista, että käydään niin kuin leikkipaikoilla ja harrastetaan ja niin kuin hengataan kavereiden kanssa. Ja sitten oli semmoinen, mulla oli ystäviä, joilla oli tämmöinen niin kuin kylälapsuus, jotka oli siis niin kuin viettänyt lapsuuden sambialaisissa kylissä. Ja niillä oli niin kuin tosi hienoja tarinoita siitä, että miten ne kylän lapset, että siis tavallaan sitten semmoisesta vapaudesta, joka niin kuin siihen liittyy, että siellä oli paljon lääniä ja paljon niin kuin seikkailua, myöskin kaikenlaisia niin kuin siinä tuossa kauimpana kuolemassa romaanissa, mitä mä kirjoitin siellä Sambiassa, niin sinne tuli tämmöinen tarina siitä, että kun lapset keräsivät käärmeen munia ja laittoi ne isoäitinsä pataan ja sitten ne käärmeet kuoriutui siellä ruokapadassa ja isoäiti ei niin kuin varsinaisesti ollut siitä kauhean iloinen. Niin tavallaan tämän kaltaisia niin kuin semmoisia lapsuuden seikkailuja, että se ehkä ne ystävät, kenen kanssa niin kuin tästä puhuin, ne muisti sen myös niin kuin aika sellaisena niin kuin ihanana aikana sen niin kuin kylälapsuuden.
Miten muuten, kerroitko siellä niin kuin tavallaan heille tällaista prinsessa Rämäpään tarinaa ja hänen perheensä tarinaa esimerkiksi talven ongelmista, mitä me täällä Suomessa, kerroiko heille, että itse se pukeminenkin, että se on aina talvisi vähän sellaista sun tällaista?
Me puhuttiin siis talvesta ja avannoista, siis mulla ei ollut silloin lapsia vielä ollenkaan, eikä ollut edes niin kuin tiedossakaan, kun silloin kun mä siellä asuin, mutta puhuttiin siis talvesta ja niin kuin tämmöisestä, että meillä oli niin kuin siis kaikille suomalaisille ekspatilana sauna ja meilläkin oli meidän semmoisessa asuinyhteisössä sauna ja mun siis sambialaiset ystävät kävi meillä saunassa. Ne tykkäsi ihan hirveästi, että ne rakasti sitä niin kuin saunomista ja sitten se avantouimisen ajatus on vaikka semmoinen, että musta tuntuu, että se on myös silleen universaalisti viehättävä, että lähes kaikki niin kuin innostuu siitä.
Jot kokemus itsessään voi olla sitten jo vähän toisenlainen.
Joo,
ei välttämättä niin innostava.
Totta.
No mutta Sambiassa oloaikana se innotti sua kirjoittamaan yhteiskunnallisista teemoista, sitten sä oot kirjoittanut ilmastonmuutoksesta ja paljon muustakin. Miten näistä sun mielestä voisi kirjoittaa lapsille vai voisiko ollenkaan tämmöisistä isoista, ehkä karuistakin asioista maailmasta?
Mun mielestä ei ole mitään rajaa siinä, että mitä teemoja voi käsitellä lapsille tai aikuisille. Tietysti se kysymys on just se tapa ja ehkä se ajatus. Mä just mietin sitä, että mulla näköjään käy, en ole sitä analysoinut hirveästi vielä, mutta itselleni näköjään käy, että kun mä alan kirjoittaa aikuisille, niin siinä on aina jonkunlainen niin kuin toivon ja epätoivon jännite kaikissa kirjoissa. Ehkä aikuisille kirjoittaessa se toivo on semmoista hyvin pientä ja se epätoivo aika suurta jostain syystä, että se painottuu niin. Ja sitten taas lapsille kirjoittaessa se vahvasti painottuu siihen toivoon ja mielikuvituksen voimaan ja tavallaan sellaiseen just mahdollisiin maailmoihin. Ja musta tuntuu, että myös noista niin kuin tuon kaltaisista suurista globaaleista teemoista voisi kirjoittaa just sitä kautta. Ja mä ajattelen myöskin, että se niin kuin mielikuvituksen maailman ja sitä kautta syntyvän toivon käyttäminen. Että se ei ole sellaista niin kuin, semmoista niin kuin sadunomaista tai jotenkin kitschiä, että sitten kaikki menee hyvin, vaan että se on myös todellista, että tietyllä tavalla toivo maailmassa syntyy siitä, että ihmiset uskaltaa alkaa kuvitella jotain muuta ja kuvittelee rohkeasti parempaa. Ja mä ajattelen, että lapsille kirjoittaessa se tapahtuu ehkä helpommin itselle, että alkaa kirjoittaa sitä kautta, mutta että siinä on myös musta jotain semmoista niin kuin hyvin tärkeää siinä ajatuksessa.
Me kysytään Elina Hirvonen aina meidän kuuntelijoilta yksi kysymys Twitterissä, ja me ajateltiin kysyä sitä myös sulta tänään, kun mediat on levittänyt Las Vegasin tapahtumista paljon kuvia ja videomateriaalia, niin miten Elina Hirvonen sun kohdalla katsot sä näitä katastrofiuutisten kuvia?
Mä hyvin harvoin katson kuvia. Mä yleensä yritän lukea kaikki analyysit, oikeastaan kaiken taustoittavan analyysin. Ja musta tuntuu, että mulla on itsellä ainakin se, että koska niitä katastrofikuvia tulee niin paljon, että se kuvan voima on tietyllä tavalla menettänyt merkityksensä. Että jos ajattelee, että joskus maailmassa kuva oli se vahvin todiste siitä ja vahvin vaikutus, musta tuntuu, että se on kääntynyt toisinpäin. Että me nähdään sitä katastrofivirtaa niin paljon, että me turrutaan siihen. Ja silloin, kun tapahtuu no, vaikka Las Vegasin kaltainen, Syyrian kaltaisia asioita, jotka oikeasti vaatii ymmärrystä, niin mä ainakin itse yritän lähestyä niitä sillä tavalla, että mä nimenomaan luen ne analyysit. Mä yritän lukea kaikki niin kuin taustoittavat pohdinnat, ennen semmoiset niin kuin hitaat ja pitkät jutut, ja ajatella sitä kautta antaa myös tilaa sille niin kuin sille, että pystyy jollakin tavalla hahmottamaan sitä, että mitä tämä tapahtuma on, mitkä sen merkitykset on, mitä seuraavaksi.
Kiitos oikein paljon, kun pääsit Elina Hirvonen meille vieraaksi Puheen aamuun. Ja Prinsessa Rämäpään talvitaikakirja, siis sitä voi nyt lukea, että millaista sitten talvi kun tulee, niin vähän valmistaututtaisiin henkisesti perheissä siihen, että mitä se onkaan se lapsen pukeminen talvisaikaa. Se ei ole välttämättä ihan helpoimmasta päästä.
Ja sitten katsii katsoa, että taikakruunut ja kaikki on niinku valmiina sitten tiukan paikan tulleen, kun niitä kuitenkin tarvitsee. Kiitos paljon teille.
Kiitos.